Dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužilaštvo predložilo pritvor za Radonjića i Romića osumnjičene za ubistvo Slavka Ćuruvije. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucija o Srbiji i Kosovu. U sudaru u Pakistanu stradalo 19 dece. Sutra oblačno, najviša temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti advokat Rajko Danilović kaže da ima dva dokaza da je ubistvo Slavka Ćuruvije naručila Mirena Marković.
Ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati drugo Radonjić. A odakle je komandovo akcijom? Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari Grad.
Strahujući da će uskoro hiljade radnika ostati bez posla, šetnjom do vlade i skupštine, sindikalci najavili veliki protest zbog zakona o privatizaciji.
Ako se glasa ovaj zakon, bit će katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
Ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Štrajkovi do kraja, dok ne padne vlada.
Čućete i da u Novom Sadu sve više u modu ulaze pet friendly objekti u koje možete doći u društvu svojih kućnih ljubimaca. Šta o tome misle Novosađani?
Ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako vaspitani lepo, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao prisustvovati takvim objektima.
Pre najavljenog slede vesti Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za organizovani kriminal odlučilo je da pokrene istragu i predloži pritvor do 30 dana za Milana Radonjića i Ratka Romića, osumnjičene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Tužilac Miljko Radisavljević rekao je da je njihovo saslušanje u specijalnom sudu završeno jutros rano oko 3 sata. Osim Radonjića i Romića, za Ćuruvijino ubistvo osumnjičeni su i bivši načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i Miroslav Kurak, koji se ne nalazi u Srbiji. Bivši načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, koji se sumnjiči da je nalogodavac Ćuruvijinog ubistva, još nije saslušan u tom slučaju, izjavio je Fonetu njegov zastupnik Vladimir Marinkov. Marković izdržava 40-godišnju zatvorsku kaznu za ubistvo Ivana Stambolića i članova Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport, izjavio je da hapšenje osumnjičenih počinilaca i organizatora ubistva Slavka Ćuruvije pokazuje da u Srbiji postoji vidljiv napor za rešavanje zločina nedemokratskog režima protiv svojih političkih protivnika. Ohrabrujemo vlasti i Komisiju za istragu ubistava novinara da sa istom odlučnošću nastave rad na privođenju pravdi odgovornih za ubistva Dade Vujasinović i Milana Pantića, navodi se u saopštenju. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju danas u Strasburu o predlozima rezolucija o Srbiji i Kosovu, kojima se vlasti u Beogradu i Prištini pozivaju da nastave sprovođenje Briselskog sporazuma i evropskih reformi. O rezolucijama koje su sastavili izvestioci Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin i Kosovo, Ulrike Lunaček, poslanici će glasati sutra. Specijalni istražni tim Euleksa za utvrđivanje činjenica o trgovini organima na Kosovu i severu Albanije odlučen je da detaljno ispita sve navode, ali ne želi da spekuliše datumom kada bi mogao da završi svoj posao, rečeno je agenciji Beta u istražnom timu. Istraga je u toku, slične istrage u svetu su trajale oko 3 godine. Bilo bi neprilično da spekulišemo sa datumom završetka istrage, rečeno je u timu koji predvodi tužilac Clint Williamson. Radnici fabrike Želvoza u Smederevu na silu su upali u zgradu Skupštine grada Smedereva, sukobivši se pritom sa policijom. Oko 400 nezadovoljnih radnika koji traže povezivanje radnog staža, overu zdravstvenih knjižica i isplatu zaostalih zarada, od maja prošle godine traže da ih primi gradonačelnica Jasna Avramović. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da nije bilo štetnih posljedica po zdravlje Užičana zbog zabrane korišćenja vode za piće iz gradskog vodovoda. Zabrana je doneta 26. decembra zbog zagađenja jezera Vruci, iz koga se Užice snabdeva vodom za piće, a u toku su radovi na spajanju Užičkog vodovoda sa Čajetinom, kako bi oko 60.000 građana dobilo pijaću vodu. Vesti sveta, najmanje 19 dece poginulo je u direktnom sudaru školskog autobusa i kamiona u južnoj pakistanskoj provinciji Sindh, saopštila je policija. Šef lokalne policije izjavio je da je kamion pokušao da pretekne drugo vozilo i sudario se sa školskim autobusom koji je dolazio iz suprotnog smera. U Egiptu se danas završava glasanje na referendumu o novom ustavu te države. Prvi dan glasanja obeležili su sukobi policije i protivnika referenduma u kojem je stradalo 11 osoba, a povređeno ih je 28. Širom zemlje raspoređeno je oko 160.000 vojnika i više od 200.000 policajaca koji obezbeđuju glasačka mesta od napada pristalica zbačenog predsjednika Mohameda Mursija. Grupa južnokorejskih aktivista bacila je u susednu Severnu Koreju oko 500.000 letaka i USB priključaka sa informacijama o kršenjima ljudskih prava u toj zemlji, javio je AFP. Vođa aktivista Sang-hak rekao je da je akcija izvedena da bi se Severnokorejci upoznali sa surovošću njihovog lidera Kim Jong-una i pozvali da se pobune i okončaju diktaturu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku naša prva tema, hoće li ubistvo novinara Slavka Ćuruvije izvršeno pre 15 godina nakon najnovijih hapšenja neposrednih izvršilaca i osumnjičenih za organizovanje ubistva od strane visokih funkcionera državne bezbednosti dovesti do naručioca u vrhu tadašnje vlasti? Na što obavezuje činjenica da je ovo ubistvo karakterisano kao politički motivisano državno ubistvo, kako je rečeno na preskonferenciji od strane najviših državnih zvaničnika, prilog Branke Mihajlović.
Advokat brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, koji je svojevremeno podneo tužbu protiv Mirjane Marković, predsjednice uticajne partije JUL, i supruge Slobodana Miloševića, kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje jaki dokazi da je ona naručila to ubistvo.
Dva najvažnija dokaza. Jedan je, ona je izjavila da je Ćuruvija izdajnik i da će odgovarati, pošto to bilo u vreme bombardovanja i obavljen je taj članak Ćuruvija sačekao bombe. Saslušan je taj novinar koji je rekao da mu je Mira Marković naredila i tako. Drugo, recimo ovaj Radonjić. A odakle je komandovao akcijom? Javite mi svakih 10 minuta gde se nalaze Slavko i Branka. Komandovo je iz štaba Jula opštinskog odbora Stari grad. Znači Mira Marković i Soba Milošević, znači taj bračni par, mračni ili bračni kako hoćete, je naručivao ubistva svojih političkih protivnika ili ljudi koje iz nekih specijalnih razloga trebalo ukloniti.
Jovu Ćuruviju smo pitali da li je njegov brat govorio o tome da mu Mira Marković radi o glavi.
Ne da mu radi o glavi, ali da očekuje da će da mu radi o glavi. Mislim da je slutio da je ušao u zonu sumraka i da može da mu se desi nešto.
Zato što je došao u sukob sa Mirom Markovićem?
Ne samo sa Mirom Markovićem, nego sa kompletnim režimom.
Branka Prpa, supruga Slavka Ćuruvije, kaže da je jasno da se takvo ubistvo ne može izvršiti bez direktnog naloga sa vrha države.
Sad mi se možemo baviti rekonstrukcijom šta sve podrazumevamo pod ti politički vrh na kraju krajeva. Ne trebamo zaboraviti ni da su tvorci zakona o javnom informisanju kojem od jeseni 98. počinju progoni novinara i novina, uključujući Slavka na prvom mestu, da su tvorci tog zakona JUL i Srpska radikalna stranka. Ona ima tu gomilu aktera u celoj toj priči. Ja sam očekivala da se Aleksandar Vučić izvini zato što učestvovao u takvoj vlasti i to na poziciji ministra informisa.
Pokušali smo da čujemo i bivše bliske saradnike Mirjane Marković koja se nalazi u Rusiji. Reditelj Ljubiša Ristić nije bio raspoložen za razgovor.
Nisam pratio preko konferenciju, a telefonom ne rado komentarišem bilo što.
A da li biste mi samo odgovorili na pitanje oko Mire Marković?
Nemojte me telefonom pitati ništa.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić smatra da je moguće da i u slučaju Slavka Ćuruvije, slično kao i u procesu za ubistvo premijera Zorana Đinđića, pravi nalogodavci ostanu van domašaja pravde.
Mislim da te teške reči da ubistvo izvršila država obavezuju ovu državu, a tu mislim na njene pravosudne organe, ne na organe vlasti, ne na premijera, ne na prvog potpredsjednika vlade, nego nadležne organe, dakle tužilaštvo i sud, da utvrde kakvu će optužnicu podneti. A treba reći da je to ubistvo izvršio jedan režim, i to tačno određeni režim, režim koji je rukovodio Slobodan Milošević, a u kome su neki današnji vrlo visoko pozicionirani organi vlasti, kao što je premijer, kao što je prvi potpredsjednik vlade, pa i kao što je predsjednik države, imali veoma istaknuto mesto. Tu možda treba tražiti odgovor na pitanje zbog čega se ne ide potpuno duboko u pronalaženje inspiratora. Inače, priče koje se pominju da je možda dala nalog Mira Marković, ja ne bih naravno isključila takvu neku mogućnost, ali naravno problem je u tome što ona ima politički azil u Rusiji i što nema neke velike verovatnoće da bi iz tog političkog azila mogla da se pojavi pred istražnim organima i pred sudom.
Mirjana Marković je u februaru 2003. pobegla iz zemlje u Rusiju. Tada je bila optužena zbog malverzacija u vezi sa dodelom stana svojoj kućnoj pomoćnici. Slavko Ćuruvija, vlasnik dnevnog telegrafa, ubijen je na Uskrs 99. godine usred NATO bombardovanja tadašnje SR Jugoslavije, prethodno javno optužen u naručenom novinskom tekstu za izdaju zbog kritike tadašnjeg režima. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na socijalne teme. Radnici preduzeća u restrukturiranju okupiće se na velikom protestu u Beogradu 24. januara. Ako do tada vlast iz procedure ne povuče predloge zakona o privatizaciji i stečaju, najavili su sindikati metalske industrije. Sindikalni lideri iz cele Srbije odluku su doneli na današnjem sastanku u Beogradu, a Zoran Vujović, predsjednik samostalnog sindikata metalaca, rekao da će štrajkova biti dok se ne usliši njihov zahtev.
Ajde, članovi uprave, dobro, video sam. I drugi, jeste li svi drugi za, sad svi glasamo, svi. Ima li neko protiv?
Nema.
Dobro,
kolege, nismo ni sumnjali da će ovaj razvijeti ovakav.
24. veliki protest, krajnje je vreme. Naše je da to uradimo. Šta će biti? Ne znam. Da li će povući? Ne znam. Da li će poslušati svoj narod? Ne znam. I jedan, i drugi, i treći zakon su pogubni za radnike. Još 2-3 mjeseca će neka preduzeća raditi. Iza toga, njihovi motivi su potpuno jasni, bre, oni hoće da ugase preduzeće, restrukturiranje, hoće da vas ostave bez posla, da bi ovdje napravili tržište za proizvode onih koji stoje iza njih. Znači, oni imaju silu, ali naš je zadatak da se okupimo u najvećem mogućem broju. Ako treba čadore, ima da se postave čadori.
Sindikalni lider Zoran Vujović, a lider sindikata Goran Miletić upozorio je da bi sprovođenje predloženih zakona uništilo nekada jaka preduzeća i radnike.
Zatvaranjem tih fabrika mi opet se vraćamo u vreme gladi i pravimo od nekih razvojnih mesta doline gladi. Pa nećemo valjda gledati tako sa nekim flegmom na te događaje. Mi ćemo učiniti sve što u našoj moći. Mi se borimo za prava radnika, ne za svoje privilegije kako ministar voli da kaže medijima. Fiat u Kragujevcu treba da otvori još, da počne sa radom sa još jednim novim modelom. Taj novi model će sigurno biti problematično da se bez novih pogona instalira pored već ovih postojećih. Blizina sama zastava kamiona koje su maltene u sklopu fabrike Fiat bi mnogo pomogla da se recimo na taj način reši problem fabrike zastava kamiona. A osim toga mi imamo i tri ponude od kineskih partnera. Istini za volju, obavešteno je ministarstvo, bez njih mi to ne možemo, mi smo dobacili dokle možemo. E sad je na potezu ministar da pozove te firme.
Goran Miletić, predsjednik samostalnog sindikata Zastave kamioni. Sindikati su između ostalog i zbog zakona o radu zatražili i smenu ministra privrede Saše Radulovića. Na sastanku je dogovoreno da se 23. januara u preduzećima održe štrajkovi upozorenja, a čuli su se i zahtjevi da se dan kasnije blokira autoput u Beogradu ukoliko vlast ne odustane od spornih zakona. Oko 250 sindikalaca prošetale do Skupštine i zgrade vlade Srbije gdje su predali svoje zahtjeve, a neki od njih su za naš program rekli da se najviše plaše da će ostati bez posla.
Ako se izglasa ovaj zakon, bit će katastrofa. Mi na ulici, naše porodice na ulici.
Ma ovo je za njih samo dobro, za ove tajkune, za nas ne valja nikako.
Zato što ima instrukcije od stranih plaćenika zapada da mora da ga sprovede da bi omogućila ovaj ulaz kapitala tih ljudi koji ih plaćaju.
On ne sme nikako da se dogodi ovo.
To značilo da bih ja ostao bez posla i moja porodica ostala bez osiguranja zaradi osnovnih sredstava za život.
Znaš koliko ljudi ima bez posla u Srbiji?
Kad bi vlada primenila zakon, značilo bi kraj za sve radnike.
Ako vlada ne popusti, šta će se dogoditi?
Štrajkovi do kraja, dok ovaj ne padne vlada.
Samo u firmama u stečaju u Srbiji radi oko 50.000 radnika, a sindikati su predložili da se u razgovorima sa nadležnima naprave novi predlozi zakona o radu, stečaju i privatizaciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tužilaštvo predložilo pritvor za Radonjića i Romića osumnjičene za ubistvo Slavka Ćuruvije. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu. U sudaru u Pakistanu stradalo 19 dece. Sutra oblačno, najviša temperatura do 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Broj žrtava u sektaškom naselju u Iraku prema posljednjim izveštajima svjetskih agencija premašio je 50. Iza novog talasa napada stoji Al-Kaida, a zamjenik premijera Iraka Salih Al-Mutalk pozvao je na nacionalno jedinstvo da bi se bezbednosne snage suprotstavile sve snažnijoj terorističkoj mreži u toj zemlji, priredila Biljana Jovićević.
Najsmrtonosniji napad dogodio se danas u jednom selu u blizini Bakube gdje je bomba eksplodirala u šatoru na komemoraciji dvojici ubijenih sunitskih pripadnika provladinih snaga, odnosno milicija. Ubijeno je najmanje 18 ljudi, a desetine su ranjene i u 7 eksplozija u glavnom gradu Iraka Bagdadu također su poginule na desetine ljudi. 2 godine nakon što su američke trupe napustile Irak, nasilje se posljednjih mjeseci, a naročito posljednjih sedmica i dana podiglo na najviši nivo još od sektaškog krvoprolića između sunita i šita u periodu od 2006. do 2007. godine, kada je ubijeno na desetine hiljada ljudi. Iza ove smrtonosne kampanje stoji Al-Kaida, mete su sve državne institucije i ljudi, naročito šitski civili, ali i suniti koji su lojalni šitskoj vladi Iraka. Napadi su novi izazov za vladu premijera Nuri Al-Malikija i iračku armiju, nakon što su sunitski militanti povezani sa Al-Kaidom prije više od 2 sedmice preuzeli Faludžu. Malikijev zamjenik Salih Al-Mutlak kaže da je potrebno nacionalno jedinstvo u zemlji da bi se suprotstavili sve jačoj Al-Kaidi u Iraku. On je na Američkom institutu za mir u Washingtonu također zatražio pomoć Sjedinjenih Država u borbi protiv terorizma. Odgovornost je svijeta koji se odlučio da izvrši invaziju u Iraku 2003. godine, da sada stane uz Irak i pomogne nam u ovakvom trenutku. Dodao je da je Iračanima neophodna pomoć i savjeti kako da se postigne nacionalno nacionalno pomirenje. Samo oružje nije dovoljno, važno je, ali ono ne može postići cilj. Moramo paralelno raditi na jačanju iračke armije i plus toga obezbijediti pomirenje u zemlji. I dok je zamjenik premijera Iraka ovo sinoć kasno po centralnoevropskom vremenu govorio u Vašingtonu, vladine trupe i sunitska plemena povezana sa Al-Kaidom nastavila su žestoke borbe, javljaju izvještači Radija Slobodna Evropa sa terena. Tako su militanti preuzeli jednu policijsku stanicu u Ramadi, a kontrolišu i južne dijelove grada. Žestoke borbe se nastavljaju u nekoliko oblasti provincije Anbar. Izvještači Radija Slobodna Evropa navode i da je više od 800 porodica prisiljeno da napusti svoje domove i trenutno su smještene u improvizovanim kampovima u 15 škola. Jedna od raseljenih je Uma Akram, koja kaže: naoružani ljudi su došli i selili nas iz kuća, naprosto su nas izbacili, nemamo više ništa, samo lutamo ulicama, ima nas 14 ukupno, moj sin i djeca. Sve sam ih jučer dovela ovdje i od tada smo u ovoj školskoj zgradi. Moja kćerša ima je veoma bolesna, a moja kuća uništena i moja stoka pobijena. U ponedjeljak je u Bagdadu boravio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i apelovao na lidere ove zemlje da moraju da se suoče sa korijenom problema da bi se sve veće nasilje u zemlji zaustavilo. Pozvao je na socijalnu koheziju i inkluzivni dijalog, no premijer Nuljar Maliki je poručio da sa Al-Kaidom ne može biti dijaloga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve više nezadovoljstva odlukom glavnog direktora Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini. Protestuje struka, civilna scena, politika, lokalni političari širom Hrvatske. Pripremio Eni Zebić.
Upravo su novinari iz dopisništava, oni koji javnu televiziju čine javnom. Oni s kamerom i mikrofonom ulaze u seoska dvorišta, na ribarske koće, među radnike koji prosvjeduju u dječje vrtiće pred zatvaranjem. Bez njih je javna televizija samo transmisija mudrih poruka političara iz Zagreba i meri za plasiranje izmišljenih problema koje će vlast riješiti kako bi narod zaboravio na stvarne probleme koje je vlast nesposobna riješiti. I upravo na tom fonu je velik dio hrvatske javnosti shvatio odluku glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije Gorana Radmana da ukine 11 dopisništava po Hrvatskoj. U Karlovcu, Koprivnici, Novoj Gradiški, Sisku, Virovitici, Metkoviću, Požegi, Slavonskom Brodu, Županji, Gospiću i Krapini. Najglasniji je bivši televizijski novinar sa 33 godine staža i laboristički predsjednik Saborskog odbora za medije Branko Vukšić, koji kaže kako je Radmanova inicijativa u korist konkurentskih televizija i krupnog kapitala, a protiv interesa hrvatskih građana.
Na tom području koje dopisništvo pokriva živi 3 milijuna 200.000 stanovnika. Njih treba onemogućiti da se vide na javnoj televiziji. Ne smiju se više prikazivati protesti protiv ove vlasti ili bilo koje druge, štrajkovi, nezadovoljstva, inicijative njihove. To treba skinuti s ekrana. Kad se ne vidi, ne postoji. To mi dobro znamo kad nema medija. Hrvatska je daleko šire od onoga što Radman vidi. I to što radi se samo vidi ili da ne zna ili da radi podmuklo.
U ovih 11 dopisništava radi 51 novinar. Oni daju priloge za emisije od jutra do večeri, od poljoprivrede preko turizma do malog poduzetništva i zaštite potrošača. Ima ih koji su u prošloj godini proizveli čak 450 priloga. Njih se baca na ulicu, a uštede će se moći mjeriti u promilima, dok na 1300 novinara, kamermana, tonaca i tehničara koji dnevno proizvode 4 televizijska i 4 radijska programa, web i teletekst, dolazi čak 2000 ljudi u sustavu HRT-a koji su u raznim stručnim službama, ali nitko od njih neće dobiti otkaz. I civilna scena pridružila se ogorčenju zbog ove Radmanove odluke, a pogotovo zbog njegovog objašnjenja da će novom organizacijom teren biti pokriven još bolje. Za naš radio Sanja Sarnavka iz udruge Babe pita se:
što to znači? Mislim, zagrebački novinari će ići, ljudi iz lokalnih zajednica koji stvarno poznaju tu sredinu će ostati bez posla. Mislim da je to jedna opća katastrofa.
Odluci glavnog ravnatelja Radmana o gašenju 11 dopisništava već su se usprotivili Hrvatsko novinarsko društvo, Sindikat novinara Hrvatske, Sindikat novinara na HRT-u, Hrvatska zajednica županija i niz gradova i općina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Idemo u Bosnu i tamo nezadovoljstvo. Stotinak radnika nekadašnjih tuzlanskih privrednih giganata, fabrike deterdženata Dita, Polikohema, Resot Guminga i Polihema, protestovalo je ispred kantonalnog suda u Tuzli, a potom su organizovali i protestnu šetnju. Većina ovih firmi je u stečaju. Radnici su dobili izvršne sudske presude, koje se međutim ne sprovode. Detaljnije Maja Nikolić.
Svake srijede radnici ugašenih poduzeća prosvjedovaće pred zgradom vlade TK nastojati omasoviti prosvjede radnika koji su ostali bez posla zbog stečaja ili pogrešne privatizacijske politike. Ene Stanović, radnik Polihema.
Čini mi se da je vlast u komi, da oni stvarno ne znaju šta će više. Prema tome, treba im dati inekciju, autonaziju napraviti. Da ih nema, jer u komi ne mogu raditi, a još se drži. I onda da dođe nova vlast koja će raditi u ime radnika. Ako oni ne daju ostavku, vrlo brzo, ja mislim da ćemo ih izbacivati.
Radnici tvrde da za njihove probleme nitko ne mari, da predstavnici vlade Tuzlanskog kantona s njima ne žele razgovarati, a kada ih i prime, prema njima se neozbiljno odnose. Radnik Sakib Kopić.
Kako nas svačaju? Svačaju nas vrlo neozbiljno. Kad dođete gospodina Igora Rajnera na razgovore, pregovore, nas povedi prvo šljivovicu. Nisam došao da pijem sa njim. Došao sam da riješimo neki problem koji tište u radničku klasu.
Radnici su danas zatražili od premijera i ministara vlade Tuzlanskog kantona da podnesu ostavke, jer niti jedan problem radnika i problema nastalih privatizacijom nisu riješili. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika DITE.
Uditi, dvije godine se borimo protiv ljudi koji su nam fabriku, znamo da su pokrali. Zna se, dokazano, šuti se, krije se. Evo, ovdje sa mnom su 90% uditi su boračka populacija. Jesmo mi se mi borili da obranimo Oditu i da sada nemamo šta jesti. Znači, nećemo odustati. Pozivamo narod Tuzlanskog kantona da nam se pridruži.
Svi ovi radnici traže isplate plaća, te da im se uveže radni staž ili ih se pošalje na biro kako bi makar ostvarili pravo na liječenje. Za sada takvog rješenja na pomolu nema. Sve što su dobili su tužbe zbog stalnih prosvjeda pred tvornicom DITE, što je okarakterizirano kao kazneno djelo zauzimanja privatnog posjeda. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na zapadu je praksa da uskoro sve kafiće, prodavnice i druge radnje, kućni ljubimci i njihovi vlasnici mogu zajedno da uđu. Sličnu inicijativu želi da uvede i Udruženje za zaštitu životinja PAN Novi Sad. Do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Omladinski centar CK13 skoro svakodnevno ima veliki broj posetilaca na raznim kulturnim i aktivističkim programima. Od nedavno ovo udruženje otvorilo je svoje prostorije i za kućne ljubimce, naravno u pratnji njihovih vlasnika. Bojan Krivokapić iz CK13 kaže da žele da pokažu da je ova organizacija otvorena za sve.
Prosto jednostavno povezati zašto omladinski centar pet friendly objekat, a to je u skladu sa politikama koje on zastupa. Dakle, to su politike nenasilne, politike koje su uključujuće i otvorene, i da kažem da nije slučajno da je pet friendly objekat, ako se osvrnemo na otvorenu kuhinju omladinskog centra CK13 koja priprema zajedničke veganske večere, gde se dakle ne koriste namirnice životinskog porekla. I kako da kažem, taj moment sa pet friendly objektom je samo deo jedne celine koja čini omladinski centar. Od momenta kada smo zvanično postali pet friendly objekat, više ljudi sa ljubimcima dolazi, mada ponavljam, bilo i onih ljudi koji su svoje ljubimce dovodili ranijih godina.
Akciju je pokrenulo Udruženje za zaštitu životinja i životne sredine PAN Novi Sad pod nazivom Pet Friendly Objekti. Predsjednik ovog udruženja Safet Tutak kaže da su hteli da umreže što veći broj objekata svih delatnosti u kojima su kućni ljubimci koji su lepo vaspitani dobrodošli.
Mišljeno je da se napravi jedan sporazum o saradnji, dobrovoljan pristup objekata vlasnika lokala je bio, znači nije bilo nikakvih uslova, čisto na dobrovoljnoj bazi, osim što smo mi potpisivali taj sporazum da bi jednostavno ispoštovali, imali neku sigurnost da kad im stavimo naletnicu, znači svako ko je pristupio projektu dobio određenu naletnicu, tipsku koja se stavlja na ulazna vrata objekta ili na neko vidno mesto, tako da se vidi da je u tom objektu dozvoljeno slobodan ulaz, znači sa svojim kućnim ljubimcima.
Pitali smo i Novosađane šta misle o ovoj inicijativi.
To treba prepoznati kao neku potrošačku vrednost, to jest trebalo bi da se prepozna kao nešto što treba da bude pohvaljeno.
Pa ja se slažem s tom inicijativom, samo što pretpostavljam da bi trebalo da ti ljubimci ipak budu nekako
vaspitani, lepo da se, da znaju kako da se ponašaju u tim objektima.
Podržao bi svakako tu inicijativu, uz to naravno da i svaki vlasnik tog kućnog ljubimca mora povede računa da i kućni ljubimac ima na sebi određenu opremu kako bi mogao prisustvovati takvim objektima.
Prema podacima udruženja PAN Novi Sad, do sada je približno 70 lokala u gradu otvorilo svoja vrata kućnim ljubimcima i njihovim vlasnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Tužilaštvo predložilo pritvor za Radonjića i Romića osumnjičene za ubijstvo Slavka Ćuruvije. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljaju o predlozima rezolucije o Srbiji i Kosovu. U sudaru u Pakistanu stradalo 19 dece, sutra oblačno, najviše temperatura do 10 stepeni. To bi bilo sve od popodnevnog programa iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, odakle vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Ešić. Prijetan dan.